sitä ei tule välttämättä ajatelleeksi, miten suuri vielä nykyajan mittapunkin mukaan tämä Titanic oli. Juha Peltonen, sehän oli valtavan kokoinen laiva.
Titanic oli todellakin valtavan kokoinen myös tämän päivän mittapuun mukaan, eli 269,8 metriä. Jos ajatellaan vaikka tyypillistä Silja Serenadea, niin sillä on pituutta 203 metriä. Eli se jäi pitkälle jälkeen Titanicista.
Leveys taisi olla kuitenkin vähän kapeampi kuin näillä matkustajalautoilla.
Joo, se pitää paikkansa. Titanic oli 28 metriä, että jäi siinä suhteessa.
Ja kansipaikkoja tietenkään ei se tekniikka silloin mahdollistanut ihan niin paljon kuin nykyään.
No sanotaan, että periaatteessa pärjää. Että siellä oli niin kuin kapasiteettia noin 3,5 tuhannelle, mutta siellä oli matkustajia ja miehistöä noin 2200. No, runsaat.
No mitä sitten tästä tekniikasta voidaan puhua? Valtavan kokoinen laiva ja oliko tuo moottoritekniikka, turbiinitekniikka jollakin tavalla sitten myöskin uutta tai erityistä?
Sanotaan, että Titanicissa oli tämmöinen yhdistelmä kolmipaisuta höyrykoneita, oli kaksi kappaletta, niissä oli 30 000 hevosvoimaa yhteisteho. Ja sitten oli keskellä, oli sitten matalapaine turbiini, tämmöinen Parsons-tyyppinen turbiini, jota pystyi käyttämään ainoastaan eteenpäin. Eli sitä ei voinut kytkeä peruutuspaitteelle ollenkaan. Tämä oli tämmöinen hyvin tyypillinen Parsons-turbiini, 16 000 hevosvoimaa, eli yhteisteho oli sitten 46 000. Se oli tehokas sen aikaiseksi, niin ihan varmaan tehokkaimmasta päästä.
Titanic ei ollut aikansa nopein alus, mutta siellä kärkipäässä kuitenkin.
Joo, Titanic ei ollut rakennettu tai suunniteltu ollenkaan tätä niin sanottua Atlantin sinistä nauhaa varten. Et se ei olisi ikinä pystynyt taistelemaan siitä, mutta se oli huomattavan nopea. Eli jos ajatellaan, että nämä sinisen nauhan nopeimmat alukset, Mauretania ja Lusitania, kykeni yli 26 solmuun, niin Titanic periaatteessa ehkä olisi pystynyt 23.
Mutta Titanicissa oli sitten paljon muuta sellaista, mikä jos nopeudessa jo vähän hävittiin, mutta tämä mukavuus ja varustus, se oli sitten ihan ennennäkemätöntä varmasti.
Se oli todellakin ennennäkemätöntä, että jos me verrataan mukavuustasoa vaikkapa Lusitaniaan, niin Lusitania jäi kyllä turistiluokan tasolle kaikki ne hienouksineenkin Titanickiin ja Olympikkiin verrattuna. Eli jos me katsottaisiin tässä joitakin tämmöisiä mullistavia teknisiä ratkaisuja vuodelta 1912, niin voisi todeta, että täällä oli 4 henkilöhissiä, joista 3 hissiä oli ensimmäisessä luokassa ja 1 oli toisessa luokassa. Ja ne ajoi sitten 4 kannen väliä A-kannelta D-kannelle kummassakin luokassa. Ja sitten oli tavarahissejä.
Ja sitten näitä sähkölaitteita ja mukavuuksia. Eikös näistä puhelimista sekin oli sellainen uudistus?
Joo, täällä oli oma puhelinvaihde, 50 linjaa ensimmäisen luokan matkustajille. Eli sieltä sitten saattoi soittaa hytistä toiseen ja valikoituihin muihin pisteisiin, esimerkiksi Purserin toimistoon. Ja sen lisäksi oli sitten vielä komentopuhelinjärjestelmä sitten miehistön käyttöön. Mm-hmm. Ja nämä puhelimet oli tosiaan semmoisia, oli seinäpuhelimia, joissa istui hytissä ja oli tuleva puhelu, niin siihen syttyi iso punainen valo sitten ja summeri soi. Ja sitten painettiin sitä valonappia, jolloin yhteys aukesi.
Eli aika moderni tapa.
Hyvin moderni kyllä. Tapa, kyllä.
Mutta siellä oli kaikkea muutakin tämmöistä teknistä hienoutta mukana.
Kyllä. Jos katsotaan vaikkapa hyttejä, niin hyteissä oli ensimmäistä kertaa tässä niin sanotussa Olympic-luokassa, johon nämä molemmat laivat kuuluivat, niin oli hyttien lämpötilan säätö, jota aikaisemmin ei ollut tiettävästi missään laivassa. Esimerkiksi amerikkalaiset pitivät sangen lämpimistä hyteistä ja britit olivat tottuneet sitten hyvin tämmöisiin kylmän kosteisiin hytteihin, niin sitä pystyi säätelemään. Sen lisäksi voisit vielä sanoa, että ensimmäisen luokan hyteissä oli esimerkiksi sähköhuovat pystyi Stuartilta tilaamaan, tai sitten siellä oli pistokkeet kähertimille. Sitten sähkötuulettimet oli myöskin ensimmäisen luokan hyteissä.
Kuulostaa siis hämmästyttävän modernilta alukselta ollakseen yli 100 vuotta vanhaa.
Se on ihan totta. Titanicin sähkölaitteisiin kuului myöskin tämmöisiä täysin uusia vuoden 1912 varusteita, kuten 520 kappaletta Prometheus sähkölämmittimiä, jotka oli tämmöisiä sangen isoja, isokokoisia. Niitä oli ympäri laivaa. Ja sitten Titanicin keittiöissä, joita oli useampia, niin oli tämmöisiä laitteita, jotka tänä päivänä kuulostaa täysin itsestään selviltä, mutta nyt me puhutaankin 100 vuoden takaisista asioista. Siellä oli astianpesukoneet, siellä oli kuorimakoneet, viipalointikoneet, sähköuunit, kaikki tuota, mitä ei varmaan tavallisessa suomalaisessa kodissa oltu edes ikinä semmoisesta kuultukaan. Ja sama juttu, nämä aiemmin mainitut nämä henkilöhissit, niin vaikea sanoa, kuinka monessa helsinkiläisessä kerrostalossa oli 1912 hissejä. Ja sitten siellä on ollut semmoinen laitteisto myöskin, mikä on ollut aika mielenkiintoinen todellakin, että jos ajetaan sumussa, niin siellä on ollut tämmöinen niin sanottu sumukellojärjestelmä. Siellä on Yhdysvaltain ja Englannin rannikolla muun muassa ollut tämmöisiä vedenalaisia sumukelloja, mitkä on soineet siellä veden alla ja lähettäneet sitten vesien kantaa hyvin ääntä. Mm. Niin Titanicissa on sitten ollut lähellä keulaa molemmissa kyljissä mikrofonit. Ja silloin sitten pystytty suuntaamaan kohti sitä ääntä, että sitten kun kuuluu molemmista mikrofoneista yhtä voimakkaasti, niin ollaan suorassa linjassa. Ja niitä on, sikäli kun mä tiedän, en ole pystynyt varmistamaan, mutta niitä on varmaan ollut Suomen rannikolla käytössä joitakin. Mutta sen mä tiedän, että Yhdysvaltain rannikolla näitä sumukelloja oli 130 silloin, kun Titanic uppusi. Mutta tämmöistä kehittynyt tekniikkaa todellakin siihen aikaan. Ja sitten jos me ajatellaan toista tämmöistä usein mainittua luokkaa, eli kolmatta luokkaa, siirtolaisluokkaa, niin tietenkin tässä täytyy aina muistaa, että tämä oli aivan tuliterä laiva. Ne oli aivan uutuutta hohtavia nämä kaikki hytit. Ja sitten kolmannen luokan hyttikin oli mukavuustasoltaan jopa hienompi kuin 1900-luvun aivan alun monen pienemmän höyrylaivan ensimmäisen luokan hytti.
Eli hypättiin pikkusen tähdissä vähän toiseen luokkaan, mutta miten sitten näitä muita tiloja, kun olen lukenut, että siellä oli kokoushuoneita ja kirjastoja ja parturia, oliko tämän tyylisiä moderniuksia muissa sen ajan laivoissa vielä?
Joitakin tällaisia oli, ei tässä mittakaavassa. Et jos ajatellaan, Titanicilla oli esimerkiksi tämmöinen pariisilaiskahvila, jota ei ollut täällä sisaralus Olympikilla lainkaan. Se oli tämmöinen moderni, nuorekas kahvila korituoleineen ja tarjoiluineen. Sitten täällä oli squash-kenttä, jonne saattoi sitten mennä pelaamaan uima-allas. Ja turkkilainen höyrysauna. Sitten täällä oli erittäin monipuolinen kuntosali, jossa oli kaikki soutulaitteista mekaanisiin kameleihin ja kaikkiin tällaisiin laitteisiin, mitä ei ollut aikaisemmin nähty koskaan. Ja sitten oli kaksi kirjastoa, ensimmäisen luokan kirjasto ja toisen luokan kirjasto. Ja siellä oli erittäin monipuolinen tarjonta, nimittäin Lontoon The Timesin kirjakerho toimitti nämä kaikki kirjat sinne, ja samoin siellä oli myöskin kaikki uusimmat lehdet, Scientific Americanista lähtien. Kaikki huhtikuun numerot ja kaikki meni meren pohjaan.
Sitten on paljon, ehkä tästä elokuvastakin, Cameronin elokuvastakin johtuen, niin sano huomiota se pääportaikon katossa sijaitseva lasikupoli, joka päästi sitä luonnonvaloa sisään. Miksi se on korostunut tässä Titanicin tarinassa niin paljon?
No mä luulen, että ensimmäisen luokan portaikko, pääportaikko, oli varmaan semmoinen aika keskeinen tämmöinen kohtaamispaikka ensimmäisen luokan matkustajille. Se oli vaan niin vaikuttavan näköinen.
Kyllä, sitähän on aika hyviä kai jossakin museoissakin näitä restauroituja.
Kyllä, kyllä. Mä olen itse tämmöisessä replikaportaikossa seissyt ja voin sanoa, että se on vaikuttava.
No alun perinkin, kun ajatellaan, että tuo Titanic sisaraluksineen oli aika suuria tai jättikoko luokan laivoja tuohon aikaan, niin mikä sen sitten laittoi varustamot ja suunnittelijat tekemään tämän työn? Mitä tällä haettiin näillä valtavilla laivoilla siihen aikaan?
No pääasiassahan nämä tietenkin, se raha tuli tästä siirtolaisliikenteestä, joka oli vuosisadan alussa erittäin laajaa Euroopasta Pohjois-Amerikkaan. Ja sitten tosiaan tämä kolmas luokka oli se, joka oli sitten se todellinen rahalähde. Ja toinen oli sitten ensimmäinen luokka, joka oli sitten enemmänkin joko liike- tai huvimatkalla. Mutta sitten ei saada unohtaa toista luokkaa, joka yleensä jää aina täysin unholaan siinä välissä. Koska se on oikeastaan kaikista mielenkiintoisin näistä luokista. Sen tähden, että se on eniten lähellä tämän päivän turistiluokkaa. Siis niin kuin viihtyisyystaso oli korkea. Siinä oli jo monia niin kuin ensimmäisen luokan tämmöisiä ominaisuuksia, mutta ne ei ollut loistokkaita, mutta ne ei myöskään ollut vaatimattomia.
Mutta niin kuin sanoit tuossa, niin siirtolaisten massat tulevat mieleen totta kai, ja sitten nämä isot liikekihot ensimmäisenä, jos puhutaan Atlantin yli matkailusta.
Kyllä, toinen luokka jää yleensä aina, se on väliinputoaja, ja se on ollut hyvin mielenkiintoinen luokka. Et se on niin kuin semmoinen luokka, mikä ainakin, jos mä joutuisin matkustamaan Titanicilla, niin mä luultavasti menisin toiseen luokkaan. Toisaalta, jos ajatellaan statistiikkaa, niin se voisi olla huono ratkaisu, kaikkein huonoin ratkaisu, koska toisen luokan miesmatkustajista vain 8% pelastui, ja se oli alhaisin prosenttimäärä kaikista ryhmistä, kaikista luokista, miehet, naiset, lapset.
Mutta hetkinen, sehän oli ylempänä kuitenkin kuin tuo kolmosluokka.
Se oli ylempänä, mutta näin vaan kävi käytännössä.
Näistäkin muista lukeneeni, että ne käytävät siellä kohtasivat jotakin tämmöistä ongelmaa, että oliko niin, että niistä ei päässyt läpi kaikista näistä portaikoista ja käytävistä.
Joo, Titanichan on ollut valtava sokkelo, niin että jopa niin kansiupseereille heiltä on mennyt jopa 2 viikkoa, että he on oppineet niin kuin suunnistamaan siellä aluksella. Mutta sitten sen lisäksi sitten jäävuoreen törmäyksen jälkeen, niin siellä näitä käytäväportteja on suljettu paikotellen. Ja siinäkään ei ollut mitään sääntöä. Eli siinä on hyvin paljon ollut tuurista kiinni sitten, että kuka sieltä on päässyt venekannelle. Joko tuurilla tai sitten niin, että joku stuertti on lähtenyt hakemaan ihmisryhmää ylös venekannelle, mikäli aika on riittänyt. Että yhden tämmöisen siirtolaisryhmän etsiminen, haaliminen kokoon, että he sai kaikki tavaransa ja muut, ja vieminen kannelle, siihen meni noin tunti. Ja jos me ajatellaan, että 2 tuntia 40 minuuttia oli kokonaisaika törmäyksestä siihen, kun alus vajosi pinnan alle, niin siinä ei kovin monta ryhmää välttämättä ehtinyt hakea. Tai sitten se jäi kesken.
No, Titanic-tutkija Juha Peltonen, millainen oli tuo Atlantin yli liikenne tuohon aikaan? Oliko paljon kilpailua Titanicilla ja sisaraluksella?
Kyllä siellä oli paljon kilpailua, joo. Oli tosiaan tämä Cunard Line, jolla oli nämä Lusitania ja Mauretania, jotka, jossa panostettiin nopeuteen. Niissä oli pelkät höyryturbiinit, eli ne oli selkeästi nopeampia. Ja sitten oli saksalaiset, Norddeutscher Lloyd esimerkiksi, ja Hamburg-Amerika-linje. Tässä oli näitä isoimpia. Sitten oli pieniä varustamoja, niitä oli kymmenittäin.
Ja White Star Line nimenomaan iski tähän mukavuuteen ja viihtyvyyteen tällä omalla kilpailulla.
Kyllä. Ja Titanichan oli silloin yhdessä Olympikin kanssa, niin nehän oli hetken aikaa maailman suurimmat alukset. Kyllä. Titanic oli vielä hiukan isompi bruttotonnimäärältään kuin Olympic. Mutta vain kuukautta Titanicin jälkeen laskettiin vesille Imperator, saksalainen, joka oli jo huomattavasti isompi kuin Titanic. Se kesti lyhyen aikaa.
Se komeus.
Niin, se komeus.
Tämä kohtalokas onnettomuus, se törmääminen tapahtui itse asiassa päivää tai edellisenä vuorokautena 14. päivä huhtikuuta, mutta alus upposi vasta, kun vuorokausi oli vaihtunut 15.4. Mihin kelloaikaan se muuten mahtui olla?
Tämä alus upposi 02.20.
Eli keskellä yötä.
Keskellä yötä.
No, näitä syitä, niitä on nyt julkisuudessa kyllä 100 vuotta pyöritelty ja on annettu monenlaista selitystä ja tulee mieleen sanoa, että kun lukee näitä syy- ja selitysluetteloita, että lähes kaikki on mennyt pieleen tässä asiassa. Erittäin huonoa onnea, sattumaa, mutta sitten myöskin tämmöisiä inhimillisiä teknisiä kömmähdyksiä. Ihan yhden syyn varaan tuskin voi Titanicin uppoamista laittaa.
Ei, kyllä tässä voi käyttää tätä perinteistä sanontaa, että tämä oli sattumien summa.
Mitkä ne suurimmat syyt ja selitykset tänä päivänä ovat?
Jos nyt lähdetään vaikkapa tämmöisestä kiikariasiasta, niin Titanicin näillä tähystäjillä ei ollut käytössään kiikareita, koska kiikarikaapin avain ei ollut aluksella mukana. Ja se taas johtui semmoisesta semmoisesta tekijästä, että siellä oli yliperämies David Blair, joka korvattiin yliperämies Wildilla, koska hänet katsottiin vielä kokeneemmaksi. Blair jäi kokonaan pois tästä pakasta. Ja Blair vahingossa vei sitten tämän kiikarikaapin avaimen.
Eli tähystäjiltä puuttu työkalut.
Tähystäjiltä puuttu työkalut. Ja nyt Titanicin toinen päätähystäjä Frederick Fleet oli kuolemansa saakka sitä mieltä, että jos heillä olisi ollut kiikarit, niin he olisivat voineet nähdä ajoissa jäävuoren. Mutta tämä ei ole kuitenkaan ihan näin yksinkertainen juttu. Tässä on hiukan toiveajattelua mukana, koska vuoden 1912 kiikarien optiikka ei vielä ollut merikäyttöön riittävän hyvä, varsinkaan yöllä. Et jo ensimmäisen maailmansodan aikana nämä kiikarien optinen laatu oli parempi. Ja toinen, sitten siihen voidaan vielä liittää tämmöisiä tekijöitä. Tämähän on just ennen onnettomuustilannetta, kuu ei paistanut ollenkaan, joka tarkoitti sitä, että tätä jäävuorta oli vaikea erottaa. Ja vielä vaikeammaksi tämän erottamisen teki se, että kun tämä oli aikanaan noin 3 vuotta aikaisemmin tämä jäävuori lohjennut Jakobshavnin vuonosta Grönlannissa ja ajelehtinut sieltä sitten läheltä Kanadan rannikkoa tänne merelle, missä sitten hän kohtasi Titanicin, niin se oli kääntynyt jossain vaiheessa ylös alasin. Se oli niin sanottu sinimusta jäävuori, se oli täynnä lietettä ja soraa. Ja sitten kun oli vielä peilityyni, ei ollut vahtopäitä, jotka olisi lyöneet sitä jäävuorta vasten, niin jos tästä tehdään tämmöinen synteesi, niin on ollut vaikea nähdä.
Siis se ei ollut todellakaan valkoinen se jäävuoren näkyvä osa.
Ei, se on ollut tumma. Ja vaikka oli tähti kirkasta, niin kuu ei paistanut.
Tietenkin voidaan mennä sen verran jo taaksepäin, että tuo laivatekniikka tai koko teknologia tuohon aikaan, niin suunnittelussa kurkotettiin aika korkealle tai pitkälle, kun näin isoa laivaa lähdettiin suunnittelemaankaan. Eli tulee mieleen se, että haukattiinko liian suuri pala.
Se on hyvä kysymys. Siihen on vaikea antaa mitään yksiselitteistä vastausta. Mutta kyllä täytyy sanoa, että Titanicin kapteenille, joka oli varustamon kokenein kapteeni ja sillä nimikkeellä sitten hänet myöskin Titanicin päälliköksi laitettiin suoraan sisaralus Olympikilta, niin voidaan kysyä, että oliko laivojen mitat kasvaneet liian isoiksi, liian nopeasti. Koska jos ajatellaan Titanicista 20 vuotta taaksepäin, niin näiden 20 vuoden aikana laivojen koko moninkertaistui ihan hetkessä.
Niin, tästä kapteeni tai Commodore Edward J. Smithin ammattitaidosta ollut silloin tällöin puhetta myöskin, ja se saattaa tietenkin liittyä osittain siihen, että kehitys oli niin valtavaa, että kuka siinä sitten pysyy mukana aina kaikessa.
Joo, mä uskon, että Smith oli erittäin, paitsi että hän oli erittäin arvostettu ja pidetty kapteeni, niin mä uskon, että hänellä oli erittäin hyvä kompetenssi, mutta tämän kokoinen alus oli jo sitten tiukan paikan tullen todella hankala tapaus. Ja tämähän näkyy sitten myöhemmissäkin vaiheissa sitten Smith, tämän törmäyksen jälkeen, niin Smith jäi jollakin tavalla oudosti taka-alalle. Eli kansiupseerit hoitivat sitten käytännössä kaikki rutiinit siellä.
Mitä luulet, Juha Peltonen, sen vaikuttaneen, kun lehdistö piti alusta uppoamattomana? Tuliko siinä niin kuin henkilökunnalle ehkä kapteenia myöten myös sellainen tuntuma, että vaikka nyt joku jäävuori tulisikin niin ja niin poispäin, niin siihen ei tarvitse niin vakavasti suhtautua.
Kyllä, kyllä kapteeni Smith on tiennyt ammattimiehenä, että mikään laiva ei ole uppoamaton. Ja Titanicin pääsuunnittelija Thomas Andrews, joka oli telakan takuuryhmän kanssa siellä laivalla varmistamassa, että kaikki toimii niin kuin pitää, niin hän tiesi heti tämän törmäyksen jälkeen, mikä
on
tilanne. Juu, hän tiesi heti, että se on menoa. Kävi tarkastamassa konehuoneessa, tuli saman tien takaisin ja antoi raportin, että laivalla on aikaa tunti, korkeintaan 2.
Mutta mistä se johtuu, että se pelastustoiminta oli sen verran löperöä kuitenkin, koska ensimmäiset pelastusveneetkin pääsettiin matkaan aivan puoli täysinä vain?
Joo, siinä oli semmoinen juttu, että Titanicilla oli huipputehokkaat pumput, jotka ensimmäisen tunnin ajan pystyivät pitämään meren toisella puolella. Mutta sen jälkeen meri otti sitten tämän yliotteen. Ja ensimmäisen tunnin aikana ei ollut niin ilmeisiä merkkejä tästä uppoamisesta. Ja ihmiset eivät halunneet lähteä lähes pakkaseen pieniin pelastusveneisiin keikkumaan keskellä pimeää merta. Isoja lämmiä valaistu laiva, missä oli 10 000 hehkulamppua täydessä valaistuksessa päällä, niin ei kukaan sinne halunnut lähteä.
Kyllä, eli siinä vaiheessa toivo vielä ikään kuin eli.
Toivo eli vielä siinä vaiheessa vahvasti, joo. Että hyvin moni ei uskonut ollenkaan, että mitä tulee tapahtumaan, mutta Andrews tiesi ihan täsmälleen, että jos tosiaan 5-6 vedenpitävää osastoa on saanut vaurioita, niin ei ole mitään mahdollisuutta estää tätä uppoamista. Että 4 osastoa, mitkä tahansa 4 osastoa olisi saanut täyttyä, niin se olisi jäänyt pinnalle.
Mutta nyt meni 5.
Tässä meni heti 5 ja välittömästi sen perään 6. Niin siinä se oli, mentiin niin kuin täyttyvien astioiden lain mukaan sen jälkeen.
Että. Mitä mieltä Juha Peltonen olet siitä väitteestä, että kapteeni lasetti pikkusen liian kovaa nopeutta? Että jos nopeus olisi ollut vähän hiljaisempi, niin se käännösliike olisi kai voinut olla vähän toisenlainen, tapahtua nopeammin tai muuta.
No Titanicin tilanne oli semmoinen, että varustamon pääjohtaja J. Bruce Ismay oli mukana. Ja hän on ilmeisesti jollakin tavalla ollut siellä vähän niin kuin opastamassa kapteenia kokeilemaan voimavaroja, mutta Titanic ei ajanut törmäyshetkellä suinkaan täyttä vauhtia. Siinä oli 24 höyrypannua käytössä törmäyshetkellä ja siinä oli yhteensä 29 höyrypannua, joita loppujakin lämmitettiin jo, koska oli tarkoitus myöhemmin yöllä kokeilla hetkellisesti täysiä tehoja, mutta sitä ei ikinä ehditty tehdä. Mutta se on niin kuin selvää, että liian kovaa ajettiin sillä jääalueella ja siinä on vielä semmoinen erikoistilanne, että huhtikuussa 1912 oli erityisen paljon jäävuoria. Ja sen tähden Titanic valitsi ennakoivasti niin sanotun eteläisen reitin Pohjois-Atlantin ylitse, jotta minimoitaisiin tämä jäävuorivaara. Mutta sitäkään ei ollut mitään apua sen tähden, että myöskin eteläiselle reitille niitä oli tullut. Niitä oli varmasti 200 siinä ihan lähinäköpiirissä.
Nämä SOS-viestit, niitä kai lähti, mutta siinä jotakin hässäkkää oli niiden viestienkin lähettämisen ja vastaanottamisen kanssa.
Joo, sanotaan, että ensimmäisen luokan matkustajat halusivat innokkaasti maksavina asiakkaina lähettää tämmöisiä yksityisviestejä, ulospäin lähteviä viestejä, ja niitä oli pinokaupalla jonossa, ja ne häiritsi siellä sitten saapuvia viestejä, joista vain osa näistä jäävaroituksista saatiin välitettyä komentosillalle. Ja loput laitettiin sitten lennätinhuoneessa piikkiin odottamaan jatkotoimia, joita ei sitten koskaan saatu enää tehtyä.
Kyllä. Ja sitten miten se menikään nämä Titanicia lähimpänä olevat alukset? Joku niistä sai tämän SOS-viestin, mutta kaikille aluksille se ei kai mennyt.
Se on ihan totta. Täällä oli tämmöinen Californian niminen pieni rahtilaiva, joka ilmoitti vähän ennen tätä törmäystä Titanicille lennättimen välityksellä olevansa pysähtyneenä ja jäiden saartamana. Ja se oli noin arviolta, siitäkin on vaihtelevia arvioita, mutta noin 36 merimailin päässä, eli sangen kaukana. Ja Titanic vastasi tälle Californianille, että ole hiljaa, minä kuuntelen Cape Raysin lennätin asemaa, ärähti niille, jolloin tämä loukkaantui sitten pahasti tämä Californianin sähköttäjä ja laittoi laitteet kiinni ja meni nukkumaan, koska hän oli tehnyt varmaan 2 vuorokautta jo siinä vaiheessa töitä. Jos tämä yhteys olisi saatu muodostettua, niin tämä olisi ollut tässä sitten ikään kuin käytettävissä tämä Californian, mutta toisaalta sitten taas voidaan sanoa, että ei se olisi sieltä jäiden keskeltä pystynyt lähtemään apuun. Se oli pieni laiva ja se olisi mahdollisesti uponnut itse siinä vaiheessa. Ja tästä kapteeni Lordista, Stanley Lordista, joka oli tämän Californianin kapteeni, hänestä tehtiin syntipukki väärin perustein.
Varsinaisen pelastusaluksen lisäksi niin nähtiin joku muukin alus tässä Titanicin lähellä ja se on vähän tämmöinen mysteeri edelleen.
Joo, jopa suomalaisia matkustajia on ollut todistamassa, että Titanicin lähellä oli tämmöinen niin sanottu mysteerialus, jonka mastovalo nähtiin. Ja Titanicilta yritettiin merkkilampulla ottaa sinne yhteyttä, mutta se ei vastannut ollenkaan valoittoni. Ja on arveltu, että se on ollut norjalainen hylkeenpyyntialus Samson, joka on ollut laittomassa hylkeenpyynnissä, jolloin se ei tietenkään halunnut mitään erityistä huomiota. Ja sillä ei ollut lennätintä.
Mikä oli tämä alus muuten nimeltään, joka lopulta saapui pelastamaan näitä Titanikin uhreja?
Ainoa alus, joka saapui pelastamaan, oli Carpathia. Ja se oli matkalla Välimereltä, mutta se oli hidas laiva. Et sen maksiminopeus oli noin 14 solmua käytännössä. Mutta sinä yönä se saatiin kulkemaan yli 17 solmua. Ja oli hyvin lähellä, ettei Carpathia ajanut itse apuun tullessaan jäävuoreen. Että siinä ajettiin isoilla riskeillä mahdollisimman nopeasti perille.
Mikä muuten syy oli siihen, kun julkisuudessa on kanssa spekuloitu sitä, että niitä pelastusveneitäkin alun perinkin oli aivan liian vähän, tai niitä ei ollut ainakaan riittävästi siihen matkustajamäärään nähden? Siinä oli jotakin laipykälien kanssa jotain tekemistä.
Joo, Titanicilla oli 1178 venepaikkaa, ja sehän oli aivan alamittainen, jos ajatellaan nyt tätä mukana ollutta yli 2200 ihmisen määrää, matkustajat ja miehistö yhteensä. Ja jos me ajatellaan sit mahdollista kokonaismäärää, jos siellä olisi ollut 3500, niin tilanne olisi ollut vielä pahempi. Mutta kaikesta näennäisestä valtavasta vajauksesta huolimatta, niin Titanicilla oli 10% enemmän venepaikkoja kuin mitä laki vaati. Nimittäin tämä laki näistä pelastusvenepaikoista oli vuodelta 1894. Ja juuri sen jälkeen oli tämä laivojen rajukasvu. Ja laki ei pysynyt mukana.
Vielä kun meille tulee mieleen näistä onnettomuuteen johtaneista syistä mitään erityisiä yksittäisiä tekijöitä?
Tämä menee spekulaation puolelle, mutta jos käännös olisi voitu aloittaa vaikka 10 sekuntiakin aikaisemmin, niin todennäköisesti törmäys olisi vältetty. Siellä oli tämmöinen ruorimies Robert Hitchens, joka oli silloin ruorissa silloin kun tämä törmäys tapahtui, mutta hän toimi kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Mutta ton kokoinen alus vaatii, se vastaa niin hitaasti ruorikomentoihin, että siinä meni noin 37 sekuntia ennen kuin se alkoi edes hiukan vastata. Ja siinä oli yksi selitys, oli se, että Titanicin peräsin oli alamittainen tuon kokoiseen alukseen. Ja se oli hyvin lähellä, se lähes onnistui se väistö, mutta ei aivan.
Jostakin lumi siitäkin, että jos olisi vain hiljennetty vauhtia ja törmätty keula edellä siihen jäävuoreen, niin Titanic olisi totta kai mennyt rikki ja ruttuun, mutta ei välttämättä uponnut. Eli tämä suora törmääminen olisi saattanut hyvinkin pelastaa paljonkin ihmishenkiä.
Se on aivan varmasti näin.
Ja nyt se vaan raapaisi sitä kylkeä juuri niin inhottavasti, että siitä lähti sekä pultit että sitä tätä reikää tuli siihen kylkeen riittävä määrä.
Kyllä, ja todennäköisesti myös oli veden alainen tämmöinen jääsärmä, joka on repinyt sitten kaksoispohjaan reijän. Ainakin todistajalausuntien oikeudenkäyntipöytäkirjojen perusteella, niin siellä on ilmoitettu, että siellä on lattialevyjä välistä ja ruvennut suihkuamaan vettä, ja se viittaisi siihen.
Totta kai nyt puhutaan erittäin traagisesta ja isosta onnettomuudesta, mutta kuitenkaan tämä ei ihmishenkien menettämisen suhteen ole mittakaavassa ihan isommasta päästä. Veneonnettomuuksiakin tai laivaonnettomuuksiakin on tapahtunut muutamia suurempia, mutta mitä nyt Juha Peltonen arvelet, että minkä takia tästä Titanicista on noussut näin suuri legenda tänä päivänä?
Mä uskoisin, että siihen on vaikuttanut se, että Titanicin onnettomuudessa oli ainutlaatuiset olosuhteet. Jos me ajatellaan tämmöistä tyypillistä esimerkiksi laivaonnettomuutta, otetaan nyt vaikka Lusitanian tuho, jossa alus torpedoitiin ja se upposi käytännöllisesti katsoen vartissa, niin siinä ei periaatteessa ollut mitään mahdollisuuksia kenelläkään, ei ainakaan ennakoivasti. Eli jos sieltä joku pelastui, niin se oli aivan puhdasta onnea. Mutta Titanicilla oli nämä olosuhteet, oli todellakin peilityyntä. Sitten tosiaan tämä 2 tuntia 40 minuuttia oli tämä uppoamisaika. Eli teoriassa sieltä pystyi pelastumaan kuka tahansa.
Ja tietenkin varmasti osasyy on tämä neitsyt matka, että maailman hienoin ja uljain alus ja neitsyt matkallaan, niin tässä on semmoinen kombinaatio, mikä herättää ihmisten mielenkiintoa.
Kyllä, ihan taatusti.
Entäs tämä tekijä, että Titanicin hylkyä etsittiin aika kauan? Siis 73 vuotta onnettomuuden jälkeen, eli tässä on varmasti myöskin omat tekijänsä.
Siinä on omat tekijänsä, joo. Eli törmäyksen jälkeen alus eteni vielä varmaan joitakin satoja metrejä sitten vielä liukui. Ja ne koordinaatit, mitkä on silloin annettu, niin ne ei vaan täsmänneet.
Mitä muuta tähän mysteeriin tai tähän legendaan liittyviä tekijöitä tai asioita? Totta kai tämä populaarikulttuuri, joka muokkaa meidän kuvaa elokuvien ja musiikin voimin vaikuttaa nykyihmisiin, mutta olihan Titanic-legenda jo silloin aikanaan.
Titanic oli legenda heti paikalla, heti uppoamisensa jälkeen. Että ennen uppoamistaan niin Titanic jäi tiedotusvälineissä kakkoseksi Olympikin rinnalla. Eli Olympic-sarjan ensimmäisenä aluksena varasti kaiken huomion käytännössä. Se heijastuu myös siinä, että Titanicista on sisäkuvia ihan murto-osa siihen näiden, että Olympikista on kuvattu käytännöllisesti katsoen aivan kaikki, mitä telakka on pystynyt kuvaamaan. Mutta Titanicista ei suinkaan ole kuvattu kaikkea.
Ja sitten tähän legendaan liittyy varmaan myöskin tämä osittain, että sisarolus Britanniksit myös upposi 4 vuotta, kun se oli tämän jälkeen.
Kyllä, 4 vuotta. Joo.
Että se sitten lähden niin vielä tätä myyttiä auttoi varmaan syntymään.
Se on ihan totta. Mm. Ja sitten jos me ajatellaan tätä aluskolmikkoa niin, ja näitä myyttejä, niin oli Stuartti, Violet Jessop, joka ehti palvella kaikilla 3 aluksella.
Niinhän siis selviytyy näistä molemmista laivaonnettomuuksista ja vielä sitä törmäyksestä, mikä Olympikillakin tapahtui.
Kyllä.
Mitä hänelle muuten lopulta kävi tällä Violetille, kun sanot hänen nimensä olevan?
Kyllä hän ihan niin kuin rauhallista elämää sitten lopulta vietti.
Että julkisuus jätti hänet rauhaan.
Jätti sillä tavalla rauhaa, joo.
Tässä nyt on puhuttu tästä legendasta, mutta sitten näitä selvittämättömiä mysteerejä, niitäkin on monenlaisia, tai oikeastaan nyt tämä orkesterin soittaminen aivan niin kuin loppuun saakka. Elokuvassakin tarvitaan kuvata se asia niin, että laiva on jo melko kallellaan ja vielä vaan viulu vinkuu. Joo. Eli pitääkö tämä tieto paikkaansa?
Sanotaan, että mä en henkilökohtaisesti menisi allekirjoittamaan kyllä tätä orkesterin soittamista. Mä luulen, että ne on johonkin tiettyyn rajaan asti saattaneet soittaa.
Niin melko pitkään, koska jos kerran matkustaja ja henkilökunta, ketkä ovat säilyneet hengissä, ovat tämmöisen todistuslausunnon antaneet, kyllä. Mutta sekasorto tietenkin on ollut aivan valtava.
Sekasorto on ollut aivan kamala, ja sanotaan, että jos tämä on 0220 suorittanut viimeisen sukelluksensa, niin jos he on esimerkiksi 2 saakka sinnitelleet siellä, niin se on tietysti mahdollista. Niin kauan kuin kannella on pysynyt pystyssä.
Tulee vaan mieleen, että miten ne on, kun henkilökunta saaneet heidät pysymään niin kuin aloillaan, että eivät ole yrittäneet pelastautua edes nämä soittajat.
Mä luulen, että siinä on ollut tätä brittiläistä, stoalaista tyyneyttä, että vaikka kuolema tulisi, niin mennään kättä lippaa vaan.
Kyllä se tietysti antaa tälle muusikoiden ammattikunnalle tietynlaista ammattiylpeyttä, jos homma näin hyvin hoidetaan ikään kuin loppuun saakka.
Kyllä, ja sama koski kansimiehistöä, että siellä oli myöskin se, että he olivat Englannin kuninkaallisen laivaston reservin upseereita ja aliupseereita, ja heillä oli kanssa periaate, että periksi ei anneta.
Minkälaisia muita selvittämättömiä mysteerejä tässä Titanic-tapauksessa vielä on?
Mä voisin tämmöisistä, kun on tunnettanut tämä tarina niin sanotusta Titanicin muumiosta. Ja siitä on olemassa useita erilaisia versioita. Ja yhden version mukaan oli englantilainen henkilö, joka löysi prinsessa Amon-Reen muumion Egyptistä. Ja hän päätti sitten rahdata sen Englantiin, mutta hän kuoli muumion kirouksen takia jo Egyptissä. Aha. Sen jälkeen tämä muumio kuitenkin kuljetettiin Englantiin, jossa amerikkalainen liikemies osti sen. Muumio rahdattiin uudelle Titanicille. Ja tarinan mukaan sitten muumion kirous olisi sitten aiheuttanut myöskin tämän jäävuoreen törmäämisen. Et tarina on ihan hauska, mutta mun on ikävä vesittää tämä tarina, koska Lontoon British Museumin egyptologian osaston toisessa salissa on tämä kyseinen muumio tunnusnumerolla 22542. Mutta sitä ei kannata katsoa silmiin, koska silloin joutuu sen kirouksen kohteeksi tarinan mukaan. Toinen tämmöinen on amerikkalainen kirjailija Morgan Robertson. Kirjoitti jo vuonna 1898 pienoisromaanin nimeltä Futility, eli turhuus. No se ei varmaan sanoisi muuten yhtään mitään kenellekään, mutta sen pienoisromaanin pääosassa oli laiva, jonka nimi oli Titan, eli Titan. Ja se törmäsi jäävuoreen ja siinä upposi. Sitten sen laivan mukana 3000 henkeä, eli koko se määrä, mitä siihen oli niin kuin ilmoitettu. Ja lähes kaikki mitat täsmäsivät Titanicin vastaaviin mittoihin. Se oli hieman lyhyempi, 243 metriä tähän Titanicin noin 270 verrattuna, mutta siinä oli molemmissa oli 3 potkuria, 2 mastoa. Titanicissa oli 16 vedenpitävää osastoa ja tässä Titanissa oli 19. Titanicissa oli 20 pelastusvenettä, Titanissa oli 24. Ja Titanic törmäsi kello 23.40 illalla ja Titan törmäsi lähellä keskiyötä. Molempiin tuli vaurioita tyyrpuurin puolelle eli oikeaan kylkeen. Molemmat törmäsivät huhtikuussa. Titanicilta pelastui hieman yli 700 ja Titanilta pelastui vain 13. Mutta sitten kun on mietitty myöskin sitä, että onko Britannian laivaston tutkimusalus löytänyt Titanicin jo 1977. Mm-hmm. Nimittäin tämä tohtori Robert Ballard, joka löysi Titanicin virallisesti vuonna 1985, 1. syyskuuta, niin hän on spekuloinut kirjassaan näin. Kun soitin heti hylyn löytymisen jälkeen 1. syyskuuta 1985 Woods Holein merentutkimuslaitokselle kertoakseni hyvät uutiset, päivystäjä sanoi puheluita tulevan jo koko ajan. Ja tämä on tietysti hämmästyttänyt häntä suunnattomasti, koska ei hän ollut vielä oikeastaan ehtinyt edes kertoa. Ja siellä oli jo kuulema London Observer-lehden sunnuntainumerossa ollut artikkeli, ja se olisi tullut kirjapainosta tai lehtipainosta samoihin aikoihin kuin Ballardin ryhmä paikansi Titanicin. Ja sen mukaan Royal Navy olisi paikantanut Titanicin jo 1977.
Mutta mikä sitten se syy voisi olla, että sitä ei olisi tuotu julkisuuteen?
Sitä voidaan miettiä. Ehkä siihen antaa tämän seuraava toinen spekulaatio jotakin viitettä. Nimittäin toisen huhun mukaan brittiläinen ydinsukellusvene olisi paikantanut hylyn vuonna 1984 sotaharjoituksen yhteydessä ikään kuin sivutuotteena. Mutta tämmöisistä asioista ei tietenkään saanut puhua mitään tämmöisistä sotasalaisuuksista tai niihin, mihinkään niihin liittyvistä asioista. Eli kumpi näistä saattaa hyvinkin pitää paikkansa. Ja mä voisin tähän sitten vielä räjäyttää pienen pommin. Eli eräiden tietojen mukaan mietitään, että onko Titanicilla edelleenkin jotakin salaista materiaalia ollut rahdissa, jota ei tiedetä rahtiluetteloiden perusteella, koska joidenkin Titanicin liittyvien tietojen salausta nostettiin 2000-luvun alussa 155 vuoteen, vuodesta 1912 lukien. Ja siihen täytyy olla varmasti jokin syy, jota me emme tiedä. Eikä kukaan meidän elinaikana tule tietämään. Se ei ole mitenkään järkeenkäypää, mutta todellakin voi jäädä harmittamaan, että omana elinaikana varmaan ikinä tämmöiset asiat selviä. Mä uskoisin, että jos niin kuin ihan yleisesti ajatellaan näitä Titanicin mysteereitä, niin enemmän on varmaan semmoisia, mitä ei ikinä saada selville, juuri mitä näissä loppuvaiheissa on tapahtunut. Mutta sitten, jos mä nyt ottaisin täältä kaksi hyvää esimerkkiä. Toinen on suomalainen Pekka Hakkarainen, jonka sukulainen Riitta Hakkarainen on tällä hetkellä VV Auto Oy:n tiedotusjohtaja. Niin hän katosi, hän lähti ottamaan törmäyksen jälkeen selvää, mitä on tapahtunut. Sanoi siinä vaimolleen hytissä, että hän menee katsomaan ja sen jälkeen häntä ei sitten kuulunut enää takaisin. Meni vielä tunti ennen kuin vaimo lähti sieltä hytistä. Oli nukahtanut uudestaan. Ja kun hän heräsi uudestaan, niin Pekka ei ollut tullut takaisin. Eli jotain on sattunut, joka on portteja laitettu kiinni, tai sitten on tullut kerta kaikkiaan vettä, tai sitten hän on eksynyt sinne sokkeloon. Että jotain tämmöistä on sattunut.
Eli tämmöinen kotimainen mysteeri löytyy ainakin tästä.
Kyllä löytyy. Kyllä. Ja sitten löytyy toinen semmoinen vähemmän tiedetty, on myöskin tämmöinen neiti Isham. Englantilainen tai amerikkalainen, todennäköisesti amerikkalainen rouva, joka oli ensimmäisen luokan matkustajana. Ja hänet nähtiin törmäysiltana vielä illallisella. Mutta sen jälkeen kukaan ei enää nähnyt häntä. Hän ei tullut veneisiin. Hänen hyttiinsä mentiin koputtamaan. Amerikkalainen Eversti Gracie meni ja koputti. Siellä oli tämmöinen, että naismatkustajista pidettiin niin kuin huolta. Meni koputtamaan ja kukaan ei vastannut. Stuartithan oli ensin tietysti tulleet hätyyttämään ihmisiä ulos ja sen jälkeen ruvenneet lukitsemaan hyttäjä, ettei ryöstillä. Mutta sieltä ei kukaan vastannut. Että tässä on tämmöinen toinen tapaus. Kukaan ei tiedä, mitä tapahtui.
Oliko se, että 8% vai selvisi näistä toisen luokan matkustajista, mutta tiedetäänkö se, mitä nuo prosentit ovat ensimmäisen luokan tai kolmannen luokan matkustajien kohdalla?
Toisen luokan miesmatkustajista nimenomaan 8%. Mutta mulla ei ole tässä nyt tarkkoja lukuja tässä edessä, mutta ensimmäisestä luokasta huomattavasti enemmän.
Kyllä.
Enemmän pelastui ja sitten toinen luokka jäi sitten kyllä ihan jalkoihin. Kolmannesta luokasta kohtuullisen paljon, mutta voi sanoa, että kyllä siellä oltiin hyvän onnen varassa. Kolmannen luokan matkustaja, jos hän pääsi tämmöiseen Stuartin ohjaamaan ryhmään, joka ohjasi venekannelle, niin hän oli onnekas. Että ne, jotka olivat itse yrittäjät siitä tietää, niin törmäsivät käytäväportteihin tai joku tuli kerta kaikkiaan estämään. Että.
No tiedetäänkö se, Juha Peltonen, kuinka monta eri kansallisuutta tuolla laivalla on ollut?
Kyllä siellä on ollut ainakin yli 30 kansallisuutta. Että siellä on kyllä melkoinen eri kielten sorina käytävillä. Ja siellä on esimerkiksi yksi saksalainen tulkki Müller, joka on pyrkinyt sitten kaikkien keinojen mukaan selvittämään sitten näitä kommunikaatio-ongelmia siirtolaisten välillä. Ja kun he ovat yrittäneet kommunikoida näiden henkilökunnan Stuartia ja muiden kanssa, että kun siellä on ollut ihan ympäri maailmaa, siellä on ollut kiinalaisia, armeenialaisia, suomalaisia. Siellä on ollut jopa Uruguaista ollut yksi vanhimpia matkustajia. Uruguaylainen herra Artaga Veitia, joka oli aikanaan pelastunut America-laivan tulipalosta.
Mitäs hänelle nyt kävi?
Hän hukkui. Ja hän pelkäsi merta aivan siis järjettömissä mittakaavassa. Ja hän hukkui.
Matkustajaluottelut tuohon aikaan kuitenkaan eivät ole ihan täydellisiä, niin miten nämä uhriluvut ja uhrien henkilöllisyydet, ne ei ihan kai koskaan voikaan selvitä täysin?
Ei ihan täysin. Että mä mitään ihan tarkkoja, eksakteja lukemia ei kannata antaa Titanikin pelastuneista tai hukkuneista. Että ne on noin arvioita, koska nämä matkustajaluettelot, niitä täydennettiin. Siellä oli kirjuri siellä laivalla, joka täydensi matkan aikana näitä luetteloita, ja nämä täydennetyt versiot meni merenpohjaan. Ja ne luettelot, mitkä sitten jäi maihin, ne ei ole välttämättä täydellisiä. Eli mä olen varma, että siellä on ollut kyllä useampia henkilöitä mukana sekä pelastuneissa että hukkuneissa, joita ei ole kirjoissa ja kansissa.
Ja se ei kyllä koskaan enää sitä selviä tämän jälkeen.
Se ei kovin äkkiä ainakaan varmasti selviä.
Mutta pakko on nyt mennä tähän kaikkein ehkä mielenkiintoisimpaan kysymykseen tässä tapauksessa, että mistä Titanic-tuntija ja tutkija Juha Peltonen, mistä olet tai miksi olet kiinnostunut alun perin Titanicista?
Kyllä se varmaan lähti tästä maailman varmasti tunnetuimmasta Titanic-kirjasta, eli amerikkalaisen Titanic-tutkija Walter Lowden kirjasta Titanicin kohtalon yö, joka on käännetty 120 kielelle ainakin. Ja mä oon varmaan ehkä jo joku 8-9 ikäisenä sen lukenut. Ja se oli niin hyvin ja niin elävästi kirjoitettu. Ja se oli niin mystinen se tarina, että se vei kertaheitolla mennessään. Kyllä voisi niinku tavallaan sanoa, että Titanic on niinku semmoinen alue ja asia, että siltä voi niin kuin poistua hetkeksi, mutta se ei ikinä päästä kokonaan pihdeistään.
Eli siitä lähtien olet oikeasti ollut tämän asian parissa enemmän tai vähemmän?
Kyllä, ehdottomasti.
Ja sitten harrastuneisuus johti siihen pisteeseen, että enää ei tyydyttänyt pelkkä lukeminen, vaan aloit tehdä omia tutkimuksia ja sitten niitä rupesi päätymään kirjojen kansien väliinkin.
Sekin on ihan totta. Nyt on tulossa sitten Titanicin pohjoismaisia matkustajia käsittelevä ruotsalaisen Klaas-Göran Wetterholmin kirja, jonka olen tässä suomentanut.
Montako suomalaista tiedetään Titanicilla olleen?
Titanicilla on ollut varmasti, voidaan sanoa, 64 henkilöä, mutta mä uskon, että suomalaisia on ollut joitakin enemmänkin.
Miten hyvin noiden suomalaisen tarinat tiedetään?
Osa tiedetään hyvin ja sitten on sellaisia, joista tiedetään hyvinkin vähän. Ei ole välttämättä ole edes kuvia.
Ja tämä kirja, se on nyt tässä ihan näinä päivinä sitten kohta kaupoissa.
Joo, kirja on nyt tulossa ihan näinä päivinä ja se on melkoinen järkäle. Se on todella semmoista asiaa, mitä, että jollei ole tätä ruotsinkielistä kirjaa joskus aikanaan nähnyt, niin se pitää sisällään paljon semmoista tietoa, mitä ei ole missään muissa kirjoissa.
Muun muassa selvinneen suomalaissyntyisen Anna Turjan kohtalo selviää.
Kyllä. Siinä on ensimmäinen kerta, jossa Anna Turjan haastattelu on litteroituna ja vielä murteellisessa muodossa.
Niin tässä ollaan parikin kertaa jo viitattu tähän James Cameronin elokuvaan tästä aiheesta. Olet totta kai sen nähnyt, mutta minkälaisen kuvan se mielestäsi tästä Titanicista tai Titanicin kohtalosta antaa?
Mä antaisin semmoisen neuvon kaikille, jotka nyt menee tätä uutta 3D-versiota katsomaan. Ja vaikka olisi nähnyt aikanaan silloin 98, kun se tuli Suomeen esitykseen, niin kannattaa katsoa tätä elokuvaa sillä tavalla, että unohtaa nämä päähenkilöt kokonaan tästä. Ja katsoa sitä laivaa, kaikkia yksityiskohtia tästä laivasta.
Niin se on upeasti tehty.
Se on upeasti tehty ja se on tehty niin aidoksi yksityiskohtien myöten, kuin on mahdollista. Et siinä on Yhdysvaltain suurin Titanic-seura ollut, sen asiantuntijat on ollut mukana. Et voi sanoa, että varoituskylttejä myöten on ihan täysin aito.
Kyllä. Ja sitten totta kai tämä Cameronin suurelokuva on nyt kaikkein tunnetun näistä Titanic-jutuista, mutta kyllähän Titanicista on tehty kaikenlaisia dokumentteja ja elokuvia aikaisemminkin, jotka ovat ehkä vähän vähemmälle jääneet, mutta nyt ilmeisesti TV:ssä juuri näinä päivinä pyörii Kansanjuku uusi. Oletko kattonut vai onko se tullut jo vai tulossa vastaan?
Siellä on nyt tullut viisiosainen semmoinen sarja, englantilainen sarja, missä valmistetaan niin kuin uusi tuotantona vuoden 1912 menetelmillä, esimerkiksi Ankkuri tai Titanicin ensimmäisen luokan keittiön tämmöinen sähköuuni ja tällaisia erilaisia laitteita.
Eli se antaa aika konkreettisen ja oikean kuvan tästä koko Titanic-myytistä ja näistä laivan rakenteista.
Kyllä, se antaa. Ne halusivat nimenomaan tämä ryhmä havainnollistaa sen, miten paljon tähän on mennyt työpanosta. Et kun 4000 ihmistä on rakentanut näitä, on ollut puuseppia ja metallialan ammattilaisia ja kaikkia, niin, ja kaikki on tehty aivan viimeisen päällä. Ja nämä kaikki esineet tehtiin sen aikaisin menetelmin.
No nyt kun sinne ollaan paraikaa avaamassa tätä uutta Belfastin Titanic-elämyspuistoa, siis Belfastiin, en tiedä onko tuolla telakalle mitään tulossa, mutta vai tiedätkö mihin tiloihin se tulee tämä Belfastin puisto?
Kyllä mä uskon, että telakka tulee olemaan siinä niiltä osin kuin mahdollista, niin se tulee olemaan mukana ehdottomasti.
Tämä ei liene sattumaa, että Olet sinne Belfastin Titanic-elämyspuistoon tästä pikkuhiljaa niin kuin suuntaamassa matkaasi.
Sinne olen suuntaamassa, kyllä. Ja tämä elämyspuisto tulee olemaan siinäkin mielessä valtava, että amerikkalaisten arvioiden mukaan niin siellä tulee tänä vuonna käymään enemmän ihmisiä kuin Lontoon olympialaisissa. Että se antaa jonkun verran niin kuin perspektiiviä siihen. Mitä siellä on odotettavissa?
Niin, totta kai tulee mieleen se, että tässä vanhalla myytillä ja legendillä rahastetaan, mutta toisaalta voidaan myöskin puhua elävästä historiankirjoituksesta ja historian tuntemuksesta ja myöskin siitä, että Belfastille tällainen elämyspuisto, se voi olla aika tärkeä investointi ja yhdistämiskohde.
Mä uskon, että Belfast, joka tunnetaan hyvin väkivaltaisena kaupunkina, ja ihan oli jo Titanicin aikana yhtä väkivaltainen varmaan kuin mitä on ollut viime vuosiin saakka, niin tämän teemapuiston tarkoitus on yrittää tehdä tästä nyt tämmöinen nykyaikainen, hovikelpoinen turistikaupunki, jossa on niin kuin vallitsee yhdenmukaisuus. Ettei ole siinä tilanteessa, että siellä ei voi ottaa taksia, kun ei tiedä, kuka siellä on sitten kyydissä.